Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Jaxle tajuna jaxle tajuna fi ci allodakar.com ke radio tam tam online man le modibo togal len fi tay ji ni lundi 6 février 2023 ngeen koy deglo en exclusivité fi ci allodakar.com yeen ngoy deglo aussi ci radio allodakar.com radio allodakar.net diko deglo ci tunein.com, radio.sncastcast.com, delicast.com, yeneen koy deglo ci sen téléphone bu ngeen nekké fi ci Amérique ak Canada ci 518-781-2227-518-781-2227 su ngeen nekké France mun ngeen ko deglu ci 02-49-17-49-26 live and direct 02-49-17-49-26 auditeur yi bismillah comme niñ koy défé du lundi au jeudi 21h ba 23h ñun immigré sénégalais yi ñun diaspora bi fi lañu koy waxtané fi lañu koy tatané comme comme Sénégal comme comme Afrique ak comme comme aduna bi ñu and ci ak sunu partenaire Banque de l'Habitat du Sénégal fi ci États-Unis ñoy taxaw immigré ci walu yone xaliss viré fonds et puis di ñu accompagner ci yenn projet immobilier yi banque de l'habitat du Sénégal ci États-Unis ñi ngi leen di yegal ni tay ñi ngi doon wéccé ko xaliss bi 1 dollar 512 francs CFA lañ ko doon wéccé ko alors lolu mo doon taux de change bi du jour 1 dollar 612 CFA. Alors, Banque de l'Habitat du Sénégal, Fiji, États-Unis, mon partenaire, Emi Gray, et nous avons dit aussi avec un partenaire Banque de l'Habitat, qui est KPMO. Alors, Gay, ce qui a changé, nous immigrés, ce qui a changé sur nos lives. Parce que sonnon nañu trop ci yune xaliss ginaaw léré ñi wara jot duñu jot ñi warul xam la ngay yone keneen ki dañuy xam nit ñi di wax jappal baye alors ligi ak kapayma comme orange money la mo gëna efficace orange money application la dang koy ibi mën nga verser directement ci sa compte kapay par banque de l'habitat du Sénégal bu New York dang leen koy yone ñu duggal sa compte kapay terminé en français fa yep yow fi ngay tok amérique wala canada mun ngay fay sa facture courant keur sa facture ndoxu keur yaay wala lum munti don fay ay facture sénégal terminé da nga bëgg yuné kenn xaliss may ko dara kapay aw ye te kapay ñun affaireu sénégalais la c'est à dire do fay comme ni ngay fay orange mani ni bo retirer fay bo verse bo yone ken khalis fay non boy retirer 0 franc ngay fay boy yone nit khalis 0 franc lepp 0 amul frais alors look mbir mi ngi nonou télécharger len sen application Kapay dem len ci sen app store wala fu muntu don Kapay Sénégal bu ngeen demé ngeen télécharger ko wen you know ko passé yone sen khalis banque de l'habitat et ñu len ni verser khalis bi directement Kapay à Sénégal sponsoru radio Allo Dakar auditeur bismillah fi ci émission ban jaxlé actualité bi nak liko ki moy wa benno bok yakar def nañu sen meeting bari won na nit hein mais gaay ñom sen meeting yi legi ñom gaay da ay meetingu bayal mo xew legi quoi bayal xam nga bayal c'est pas bayal bokul ak bayal bokul ak place bele hein place de l'obélix là bokul place de l'obélix pour fessel ko il faut nga you know il faut nga wax lu leer alors li gaay di def legui théâtre grand théâtre ñew ba ci buntu bi ci eutu bi fofu lañuy def concert yi legui parce que salle bi ci bopum fessal ko dafa da ngay waru mais ci biti perron bi mo gëna nexa mo gëna yomb fessal en fait politiciens yi ñu legui dañuy joxe impression ni am dañu nit ñu woné ben place bu ndaw fess del woné koñi fess del nit égout alors gaay nak mënu ñu won muñ rassemblement bi fi pasteur defone ak Ousmane Sonko et dembu wa benno bokku yakar def nañu pratiquement la même chose impression bobu lañu am ni ko fessone na tamit mais dafa am différence quand même dafa am différence parce que wa keur Ousmane Sonko ñom bañu woté nit ñi dañu fayal sen bop arranger wu ba ñew ci rassemblement bi joxuñ len t-shirt joxuñ len dara dañu ñew par amour pour projet wu Ousmane Sonko ak Ousmane Sonko fayuñu kenn dara et pourtant affaire bi fesson na del bu benno yakar bi demb léna ñu 90 millions lañu génné pour jënd ay ñoo ay figurants en fait dañu jënd ay figurants ay nit ñoo xamni dañu garé seni ay auto seni ay njaga njay ku duggu ñu jox la t-shirt jox la cap jox la 5000 amna ñen ñoo xamni 2000-2500 lañ ñon doon fay I mean réseaux sociaux yi demb gaay woné nañu lepp njaga njay yi garé gaay yor mbusu xaliss ba lañ la koy jox nga duggu ba tok bo duggé ba tok ba ñu tejj buntu bi ba auto bi fess ñu tejj buntu bi ci lañ ñi doga fay té buñu xassé ba fay duñu ibéti buntu ba lañ koy ibéti rek da fa yegg fa la ci meeting bi alors lool la jotté gissé donc ñaari meeting yi du ben amna kuy nax bopom et fi boy xol bo xol Macky Sall moy nax bopom gaay ñing koy duggal ci gal gu bari vitesse wa ñing koy duggal gal gu bari vitesse da boy xol bo xol gis nga demb ñum seen meeting bi bo jëlon 3 quart bi xaaliss be leen fa yob 3 quart bobu boko xajé ñepp Ousmane Sonko nek seen xol gaay dañuy nax Macky Sall dañ koy nax li ñu koy ki ni sa yépp ay montage la affaire yi nga gis demb yépp ay montage la peuple bi ci bopom ñoo waccu Macky Sall bëggatuñ ko mais nak Sénégal bo yoré xaaliss lu né mën nga ko fa def waaw façonu impression bu né mën nga ko aligner tabax ko tek ko ci kanamu nit ñi lu né yoral xaaliss rek yoral xaaliss le tout puissant PDS bi fi newone Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade tay bu wote won meeting Abdoulaye Wade su wote won meeting cinéma El Mansour du fess bu deful ni Macky def dem fay nit ñi ñew du am nit parce que écoute sénégalais yi ñoo mel nono affaire politique bi gay soit da ngay am ay nit ñu melni Ousmane Sonko ño xamni dañ la bëgg ngir yalla gëm sa projet gëm li ngay wax gëm fa nga taxaw parti yu bari amuñu ko li Ousmane Sonko am amul benn politicien bu ko am au Sénégal actuellement amul Abdoulaye Wade amon nako en son temps def ci bol def ci bolé won touti tiaay rek mais xawon na fa yegga mais Ousmane Sonko daf ko dépasser di dem Ousmane Sonko nit ñi dañuy ñew ndax est-ce que mom amna xaaliss bu mu joxe sax en tout cas yorna parce que façon auto yi Ousmane Sonko di dawal li Ousmane yorna dara amna lu yor parce que ponkolu auto américain ni muy dawal fofu sa way ko guddou han boko comparer Ousmane Sonko ba ñu xamone ci ñeulben bi defon nu mu tudati kiyam wax ni mom ben auto bu xawmu bu magget la yor 500,000 nek ci kontam Ousmane Sonko bobu amatul de Ousmane ay GMC lay dawal way ponkolu auto yo xamni way yo non mais xaliss am na normal quoi amin écoute nit ñi dañ koy yox ine di lo xamni ken musuko gis Sénégal yow sa militant yi ñoy ñew di la jox man gis na ben ci némeku tour bi amna ben village bu Ousmane mais sama yaram dafa taw ben pa bu magget ndaysan pa bi xamna 1000 francs yi mu jox Ousmane Sonko ba mu ko lémé ba tay te jamono ajak lako lemon xam nga xaliss boko lemé bu way lew ko bu mu simol nonu boko lemercier day melni yeri ciub yoyu bokoy dogo tek pa bi ndaysan jox ko Ousmane Sonko diko ñaanal ay boy diko jox wéccit yalla dala mëna maye quoi yalla mëna maye deug al finalement demb loolu lañu gis hein amin you know sénégalais ñum dañ ci bolé triandé go xamni li dañ ñu lek sa xaliss dañ ñu ñew dé mais gis nga besu ki bi besu voté bi man gis na ay boy feulé sikap mais boy ki nu mu tudditi ministre bi la ki nu mu tudditi way te papam nekkon ci commission bi sentou wer bi rek mais mom mais boy dañ ñoo lek mu xaliss bi rek lu mu indi ñu lek lu mu indi am na ay boy menuisier yu amone ay way 150,000 yoy la len joxe nan da len di jappale ana ben boy ma xam mom bu yor ben ciak ciak ne ma baye grand dara ñom kérok bañ may jox xaliss bi bañ may jox 50,000 dama accélérer sax ñom waron nañu xamni duma len wotel mais ndaw si ñew fofu sa way ci bi ci ak ben bus américain yoy xam nga nu mu tudditi campagne américaine yoy way nga ndi bus yoy mais dara mu maire bi la doon wut xawma gagné wul dara waji gagné maire bi mom xamna ni waji est ce que campagne na sax mais sénégalais lool la dañuy lek sa moni legui de gaay dañu xam exactement ni ñuy play legui da ngay ñew ñu lek sa xaaliss jour vote bi ñew duñ la voter le degna même jour vote bi ñom ñu doon représenter femme bi fofu ci centre vote bi boy yi nga xamni ñom lañ doon may xaaliss ci campagne boy ñoleen doon sagandey alors ma ci tank mi ngi genn xaaliss bu wote gaay dinañ ñew de parce que sénégalais dañu son comme ko ñom xifal nañu sénégalais sa way ba nga xamni fi mu ne absolument rien buñu guéné xaaliss ak nit ñi ñew buñu guéné wul na duñu gis kenn parce que li Sonko def sa way do joxé dara ba paré ñew woté sa place bi fess del koku Macky Sall mënuko parce que nit ñi bëgguñu ko nit ñi dañ la bañ mais bo guéné xaaliss xolal ñu top la comme wéñ dañ ko lek té xam nañu exactement ñom li ñu bëgg Ousmane Sonko lañu bëgg gaay nekatuñ ci politique yoy ay dama lay méré duma ñew sa affaire dé dédét dañ lay bañ ba paré lek sa moni ñew ci sa meeting dem ci ngañ mbañ gatch bi voter contre yow sénégalais non lañuy def légui ñeppay truyandé légui ñeppay truyandé amna truyandé yo xam sax dafa dagan amna truyandé yo xam dafa dagan do ci am Bakar à la limite sax dañ lay tuya ba juray lañ la ci bindal Macky Sall woté nga dem lek xalissam tay won li wour yalla ni ci sa bir xol Ousmane Sonko ci né koku du Bakar lolou du Bakar fuñ len woy dem len ngén ciop lek len xaliss bi su vote bi ñëw ngén votel Ousmane Sonko wala ngén votel kenen du Bakar amna truyandé yo xamni mom ajénal la yob I'm telling you man alors affaire bi da say dal la debé mais sinon you know affaire football bi né xamna tout à l'heure il faut que ma netal len ben affaire bu xamni jot na fi xewen quel soit un petit mentalité truyandé yi sénégalais yi nek quoi parce que sunu groupe ki bi sunu groupe Telegram bi ñun dal sa way ben arnak bu re la fa ben way ñew rité lañu c'est-à-dire arnaqué ñu d'une façon affaire bu doy war quoi et puis ko def ko pendant une longue période quoi ken xamul waji di door rek waji vraiment xamna ni 2 ans yi limu ci jotta liguey warna tabax keur wala étage au moins parce que daf mo woor ni def ko rek ci sunu groupe bi def nako ci yenen groupe et ni mu koy defé très difficile sénégalais rëcc ci très difficile xam ñun dañu nek ay nit yu émotif quoi yoy pour ñu fol ci victime day yomb et dina leen ko netali tout à l'heure affaire bu grave waji muju nañ ko dakk ci groupe bi en dina len netali histoire bi tout à l'heure football bi alors football bi dafa dañ ci am ndam bu reey en xalé ay jambar lu jeunesse bi ñi ngi liggéey ci ñi ngi bay seen war côté bobu bok ñi ngi bay seen war bu baaxa baax et comme football bi dafa nek ngandi passion politique yi xaw ko récupérer xaw ci tim ci défarat seen image ak yoyu quoi ndam la ñu gagné coupe d'afrique ndam la ñu gagné beach soccer ndam la ñu gagné chan en limuy findel moy liguey rek mo woor quoi parce que affaire bi c'est pas par hasard hein dafa am lo xamni ñing koy def sénégal depuis pratiquement 30 ans mo jour li ngeen di gis tay ji ni affaire bi xeyul rek ñu naan ay mukhaba ak ay serigne ñaan dedet liggey moko indi ci football bi dañu tek ben façon wu liggey bo xamni Côte d'Ivoire daf ci jaar Côte d'Ivoire bo gisé ñom ñu ñëk ñu mos coupe d'Afrique c'est parce que le Sénégal def les 30 dernières années ñom ñoñu ci ñëkkon Côte d'Ivoire li ñi defoon à l'époque ba ñëk ñu gagner coupe d'Afrique moy dañu commencé won ci centre de formation yu moderne ay ASEC d'Abidjan Africa Sport ñom ñep ku ci ne pratiquement équipe yoyu ngandé yoyu yep ku ci ne Ibissa centre de formation ñen nit ñi allié wu sax ak ay ngandi club français club européen ay grand nom di ci génn ay ngandi tour ay you know mujibi le sénégalais yi comprendre ba ñom tamit ñu jaar ci yoon bi ci lay ay ñom pa souri Ibissa école Jantina ñi ibi ay école mujibi ay jambar ibeku ay génération foot yenen école de football yi ibeku ces 30 dernières années lolou le sénégal mujji def lolou mo jour tay ji ni li ñi gis ni football sénégal avancé na parce que même au niveau continental football local bi ñom ñoo gagné coupe d'afrique bi donc li daf lay won ni qualité légui amna ci football sénégalais bi bo xolé europe transfert li ci ëpp ay sénégalais la méthode bi touba bi nekké ci centre de formation football bi lañu indi ci suñu biir muy gëm liggéey organisé wu and ci méthode ak consistance ci lolou lañ nek warul jaaxal kenn quoi amine li ni du ay affaireu Macky Sall ñu jik wala ay 3 kilo you know 3 trophées 3 mandats dena du lolou de affaire bi ba mu tambalé du tay bobu maki nek ma nga ci université de Tawal il faut ñu reconnaître jambarté ñi nga xamni ñom ño tek système bi di ci liggéey pendant près de 20 quelques années bi lu ko upp sax 25 ans mën nañ wax 30 ans ces 30 dernières années ñom pas souri yoy lañu nekkon ba ñu am liñu am tay ji ni mu am lo xamni nak mën nañ ci jang quoi mën nañ ci am jangat niñ ko défé ci football bi buñ ko défé ci yenen fannu koomu Sénégal mën nañu soré def ko ci école yi def ko ci hôpitaux yi def ko ci njang mi def ko ci administration bi def ko ci armée bi police bi di def affaire yi ak rigueur organisation ak méthode mu deug ci ñun mën nañ ci genn amine affaire bi amul secret sacrifice la laaj ak deuk ni ñu def ci football bi mën nañ ko def ci yeneen sport yi mën nañ ko def ci yeneen fann économie sénégalaise mën nañ ko appliquer fu bari yakar amna il suffit juste ñu you know ñu gëm ko et puis voilà quoi andi ci discipline andi ci gëm buñuy pousse mu dem li nga xamni nak politiciens yi ñing ko ci jouer moma xawa jaaxal parce que dem football yi rek sa way you know am plaisir et puis c'est vrai gagner médaille ak yoyu c'est bon yeneen sport yi ñingi gagner médaille mais que bo démé football yi jël coupe rek ñu à 18 ans 17 ans ñu yëkëti xaalisu askan bi jox la ci 10 millions yëkëti suufu sénégalais yi jox la ci 500 mètres carrés affaire bobu la mënul comprendre xawma kan moy xelal Macky Sall affaire con yoyu mais amu sens quoi c'est frustrant que nit ki mëna nek di liggéey yor famille yor ay dom jabar mu woor ke ni dina liggéey ba dé ba à la traité ci louyas lay dëkk ben xalé bu ndaw dem football yi qu'importe lu mu gagné football yow mi liggéey dëkk ci louyas di fay impôt ñu jël xaalisu impôt bi dem jox ko xalé bi 17 ans xalé bo xam carte d'identité sax amu yëkëti terrain 500 mètres carrés jox xalé bo xam ni musul am sax feuille de paye mérite dafa wara am sens j'aurais compris xalé yi ñëw ñu jox leen ku nekk ben 5 millions 10 millions fine ok gagné ngeen coupe et encore plaisir biñu am jouer ba nek champion rek waron na doy parce que dalay woor ni xalé yoy ñom ñep sen avenir ci football certainement dinañu dem professionnel et puis gagner xaliss bu bari naka ngay mu ne comprendre ay professionnels gagner ay milliards en Europe ñeu gagner coupe d'Afrique nga yëkëti ay terrain ki ay 60 millions di len jox affaire bobu la comprendre lu beuy mënuma ko comprendre ...2002, gis nañ li fi Sénégal def quart de finale lan la changer ci dundu sénégalais dara changer wul dara gagné nañ fi coupe d'Afrique lan la changer ci sunu life dara changer wul dara wañi wul choono gi wañi wul ñak bi wañi wul misère bi wañi wul dara ñi fi indi coupe bu chaan bi demb dans 10 ans amul dara lu affaire bi di changer sunu life tu don changer dara sunu life sama comprendre dara xalé yi ndaw ay 16 ans ki 17 ans 18 ans yëkëti ay 10 millions 500 mètres carrés et fi Macky Sall fan lay jëli mom souf yi muy maye ni dagay am impression ni ñun amuñu président en fait am fi ki dafa tek bopam bour quoi souci muy jël ni di maye man mom tamit ba ligi comprendre mako mais souci sénégalais yi ñoko mom état bi limuy def rek moy administrer c'est-à-dire gérer souci pour askan bi fan lañu bind ni ku gagner médaille wala coupe rek war nañ ko dagal souf joxo fan lañ ko bind fan lañ ko tek am nit ñu méritant ay borom keur ñu yor papa yor ay jabar yor ay dom mënuñu fexé ba waxuma la lu ya sax dafa metti ci ñom lu ya su 50000 75000 metti ci ñom ñuy fay ay impôt di liggéey di honnête sax ñu defuñu fennu ñu defuñu dara c'est que le Sénégal dafa nek dëkk bo xamni dañuy gis lu lewul ñu lewal ko lu baaxul ñu baaxal ko lu secc ñu ni c'est bon lu ñaaw ñu rafetal ko dañuy peuple gren ami neuma boy amuñu mérite amnañu mérite mais djel soufu askan bi di len ko jox parce que tout simplement yaay président de la république personne ne trouve à dire I don't get it man I just don't get it enfin écoute affaire la xam yag na fi quoi c'est pas la première fois Macky yo président diko def en fofu lay xaré candidat yu bari en 2024 ñu wax lan lañuy changer ci pouvoiru président amna yo xamné waratuñ ko permettre un président au Sénégal mu koy def waratuñ ko permettre tout simplement c'est une affaire ko la affaire dof la alal ji ñepp nit ñepp mom denk lo bokoy jëfëndiko dang koy dang ci waxtaan ak nit ñi do xey rek parce que tout simplement ce tiaya ngi xassan ni nga ko filé non la koy défé non il faut que ñu am luñu changer ci pouvoiru président au Sénégal il faut que ñu change am na yo xamni baxul ci psyché gu peuple bi baxul il faut que ñu dello mérite place nit ñi xamni bo liggéeyé normal tricher wo defo dara war nga mëna am kër waru ñu gëm lo nit ñi ni football rek boko défé bo indé médaille wala coupe ñu jox la kër affaire bi warul démé non après lu mu jur li Sénégal soxla ci former ay doomam ak former xalé ay scientifique ay bop yu fess ni mu mëne jël temps xalé yoy buñ togué ci bang bi sen xel du nek ci jang dañ nan amna lu gëna intéressant dem wéx football bi ba am médaille indi ñu jox la 10 millions ak kër boy yoy duñ tal jang motax écoute Sénégal qu'est-ce que vous demain tu as l'impression que fini duñu xalaté sen bop quoi bordelit tilim na saltena indiscipline bi bari na ken khalatou vrai bordel bordel ci kaw au sommet de l'état bordel ci souf ak askan wi bordel partout so dal la amul luma ci xalaat anatana ma ñew tout à l'heure netali len nak li nga xamne mo xew ci sunu sunu wa sunu forum bi lay
waaw señ Moribo
ma ngi lay ziar way na nga def way
ah dina lo ziar tout demain
way ça va ça va ñi ni nak mais ah dem Macky Sall meeting gaay mi fesson na de
fess ma li jigen da par dal dañu la fay pour ñu ñew
90 millions lañu dépenser deg na
wa 90 millions joxor ko boy yoyu nga xam do ouess jax le do wo pour ce coup yok ñu xam le ñu genn après la wéje né da nga lay def fay pour ñu ñew lu nga leen ci gar ma jotté séri pour jëm taxaru jibi ñoo ñoo taxaru jibi boy dégg université ci université ah ma premier ministre ko fess la jëm diga campus del du campus bi ak jotté jotay boy kenn mo len dox li ci mo do len dox ba possible ci li yakare dañuy ki dañuy dox sen bop boy bo gila xari jox na dañuy jël dem way bo li yegge bo la dippul bala dara ci gir du wéja la après jaay fay de bañ len fayé bala bi sama premier ministre di wax boy sen frère car wacc na sen carte e ko dañ tawri ko xar dañ xari dem sen oui Il faut le faire, quoi. Il faut savoir qu'il est pas, il est impopulaire.
Ouais,
il faut le faire. 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 Il
faut le
faire. Wow. Boy, get. Dawar seri video bëgg ci YouTube bi ñu né dañ leena fay ñu dem yeen yi wone kaar yi kaar leen tëddi bu bu leen di délo campus yi wone ko mais bu do ko bu ko dem li ministre may wax boye dem ci bëgg ci par ci mëne jox jëf wone seen kaar fofu
boye
non c'est que li yaakaar bu do ci daxtuwaar yi et toi bi yu xam luñ ko C'est un ennemi, quel boulot pour vous? Boulot pour contrôler le boulot pour vous?
Yeah.
Après, les gens qui ont l'air de dire, le boutique de pasteur, le boutique, bitugo pastef la legui la ñom ñu gesso ñu ah il faut gui defar defar ay car ay t-shirt ba ki bo kad da ki xam bu ñu demé gis moy pastef ba amul ay carte amul dara amul ay pancarte moy t-shirt légui yar bu dimanche bi échoué do légui lay né ñu ngi bëgg rentré ko ci bu ciess bi dé nañu légui bu buñu fa gis kenn bu fa ben dir dina leader bu fay ënd ay pancarte wala ay t-shirt yu def bat bo ba gën daru bu ciess bi ko waxal la téré ko Da fat ko leg bu ñuy balé ci caméra yi dañ ko duñu balé yi fepp
mais lay maki mi ngi nax bopuma
non da fa yakale bu na nax tuba bi ci lolu comme quoi il est populaire il n'est pas populaire ci tuba bi xam nañ ko demu france bobu yépp yegal lay ko xamal lay ko li xew légui fi wolé yi da fa bëgg woné dé bu da rattraper wu yow fof ke nek fof defa bitik dañ la fa rañi lo ko xamal ke dañ la fa rendi ci élection yi yal élection législative amu fa bét député da nga fa tek jëpp lañu rasé ñoo ci jël lé xol lé lu ñu rapporté ak xolu bari da nga wax ba bét député la région de Dakar bu dé bok ben bokk yékar amu
Yo,
gara xamné bu lu remonté kenn ko xamné lolu xamné dé yow sa partenaire sa yow yepp ngi dé benn par benn hmm ando nak mom yepp ngi dé par benn politique ba il faut bo absolument rien rien du tout lu mu safa dias lu yiri sa sec lu wuteli
no
Mm. Oui, car le décompte d'Afrique, il faut le checker. Et vous, on est mohamed, mohamed, on a. La bougie sur le pied pour l'Afrique d'Afrique, mais nous cookies sur elle, nous cookies sur lui. Millions 50 millions, 10 millions, et je l'ai encore accès à 500 mètres carrés. 700 mètres carrés, grave. Au moins, c'est le galère de la waa 300 hectares 800 hectares 1000 hectares yi mu jël diko jox ay tubaab ban jëriñ la jëw jox ba yu ëlbeutiko yu nga xam na dina bo wala jox ay terrain de 2013 2012 2013 wi doon yu toy yu ko joxol étranger bu ko joxol yu ëlbeutiko jaay bi yu koy jaay actuel bari dag ko diko jaayé parcelle sénégalais à des prix exorbitants té dafa leen ko jox les étrangers le jël terre bi jox lan ko a jam jajo ñu na ay projet immobilier dara taxaw fa ñu dagg terre yi diko jaay ci legal
di lek
ah lek yi mu xal sa dekk yi bi absolument rien lay op investir au moins yé dem dañu bëgg sénégalais sax ñi yi nga xam nga ñu fool dans le championnat sénégalais xam nga di tout championnat sénégal dara am
vraiment
10 millions yi ñu jox sa nga leen son ndax dañ koy yaakar alal ñu mëna leen yépp top leen ci do lu jëri jërëp sa terre ba nga leen terre ba nga leen jox ko di ëppal jël 500 mètres carrés muy ko dag 2 bu lu dag 200 mètres carrés yi jaay ko fekk da leen ko jox bu nekk ci aéroport ba lu jël 250 mètres carrés jaay ko jël 250 mètres carrés lañ koy jaay tabax ko kër ko mais lolu dëret jam jaañu lañ leen di yobba wala ak seen ko taal jox la 500 mètres carrés fofu Il a cru que les gens ne sont pas les gens qui ont été en Coupe d'Afrique, en Daoubé, et qui ont été en Coupe d'Afrique. On a dit qu'on a
dit.
Le Berg. Il est professionnel au football. Même si ça a été un boy professionnel, parce qu'il y a un boy qui a été en Coupe d'Afrique, il y a un boy qui a été en Coupe d'Afrique. c'était le seul. Je voyais qu'il y avait un Barcelona, on peut me découvrir, quand le Barcelona est venu à Malais. Il voit comme football.
C'est Chambé.
I'm not going to be able to do it.
I said, I'm going to go.
Well, I'm going to go.
Le président, malgré analyse pertinente ñi def depuis Allo Dakar depuis très longtemps dérangé wo len parce que li ngay wax ça ne les intéresse nullement ak lu analyse pertinente waye kan lañuy soxla kan mo leen di dérangé tan naka Diouf sama frère bobu suñu maami ñoo doon togondo fiñu nek génné Sénégal ñu tuddu tam nekkon fi
Assane Diouf
Assane légui keneen kan mo leen intéressé Mola Morgan yamuñu fofu ñu dem ba ci parlement français ñu né légui ñu def ñu parce que lolu il faut parlement pour que yow american citizen bo xamné naturalization nga fi pour que ñu mëna défrat changer war les lois françaises pour que même bu féké ñom am nañ sen ay passeport buñu sagalé gouvernement ñu mëna na dem jëli lolu moy sagay yi mo leen tax comme que afrique nak fofu la tollu man damay avancer ci yeen tok leen fi ci sen ba nga jaxlé ni nan waw xawma intérêt stratégique géopolitique sénégal tollu ñu xox xam nga fuñu tollu xulo xex gatta gatta
légui da
xamna
dinañu réñu sen ndam ba jaxlé bi duñ ko tudé ba gatta gatta mu ñex
non mu ci ñak xam nga lutax modi parce que afrique a tout le temps souffert. Tubat bi ñew na def ñay esclave ñu survivre ñu délu su wat coloniser ñu ñu survivre ñu diñu namp baña fat diñu namp baña fat ñun on demande même pas une revanche, on veut juste un respect. Même lolu sax mënu ñu ko am xam nga fuñu toll gatta gatta ci gatta gatta lañ toll ci gatta gatta ma ngi ñu lay bu baax baax di nuyu sama frère Malik diko ziaré di nuyu akane kan nek ci palen nga ne
grand
tian grand tian di nuyu tam grand tian di nuyu foyé ba dégg nak su barki demb légui ma ngi tek ni di len deugul en attendant affaire bi daw
no yo amna sa yobante de
ah ko la yobante
baangi fi teggu depuis presque 1 mois et demi
yo dal xolal yobante mom fu nek ñaar do ñoo ñoo mëna yobante ma deglu la iliman lam wala doro ge sino yobante bu mën ci doon nek teyeko
ah yaangi ci fobi yi legi
ah deed ñom yow ñu fobi dañu wéré né lañu wéré ñoo joxe 250 millions yi
ah ma deug né ni bi yi dañu mujj di ki di ñak
ah mo ni ñi dañuy wax rek ñoo ni Sénégal la fa nek ci alal la fa nek ci zircon la fa nek ci alal judul jeex nit ñi diko jaay loolu dafa xaj loolu ñun on a pas besoin de phobie il faut ñu xam ñun suñu ay valeur il faut ñu xam li nek ci suñu ay sous-sol xam na ñu on a pas besoin xam nga économie yu bari yi nga xamne amuñu dara par exemple France na rien si ce n'est pas l'Afrique de l'Ouest France amul dara ñun dañoo am alal ñun dañoo riche afrique dafa riche am ay valeurs suñu sous-sol bi lepp fa am on ne manque que quelques petites choses rek moy ay leaders yu jup yaa ngi wax sank nga ne xalé yi ñuy fay ak xalé yi fay di ñew xam nga doom ji nga jur yaa koy ngentel sa bop li ci nekk yaa koy def yaa jënd sa xar andi say fils woñu lay kiel lolu moy sonko pour la jeunesse lañu japp ni sonko c'est ñom ñoko mom sen appartenance la bokut ak donc ngentel li ngay dem nak dañ ñom ñoo la jox na lek dila jox na nan deug lolu moy différence bi there is no comparison légui modi même modi ma ngay dugg nak après yow bo andé ki len triandé ci sen radio bi ma ñew pass ma ngay la yow la ki ben sen yo
yaa
ma ngi ñu ba sama ga lay
ñu
mo na la
fi ngeen koy deglo ci
bangatsa
alay man ko fi ngeen koy deglo ci ma gatsa gatsa
ah legui non la tuddu day koy gatsa gatsa gor
non la tuddu ba 11h gratiam
waaw wolé
ga ma lay ziar
way yalla yalla nga ziar ma ngi lay delo ziar di delo nuyo soxna penda delo nuyo lay dina na ñofi ñoo fi jotté té ñoom monsieur mbou ak ci baye defal yalla baye nañu yalla ay fatte tour ki ko xoram ko rek ko xoram ko tay baye defal yalla ko baye
grajam
yalla grajam yalla
dédé
grak tay ak ñom Babacar ak yoy gis na leena deg xala ma ngi nuyu ñep man lay saga dal mom dal man yeen say damay bëgg tanté wu dal di deggal dal di yalla c'est vrai America damay bëgg su xéñi damay bëgg xéñi ki li xalé yi wax ak yi bëy nangi damay bañ tudd nangi bëy damay bëgg xéñi nangi bëy wala commencé dé lélu commencé dé ba paré égalé ko bëy wala la may yëy bëgg xéñ comme mo saga ñu jox la 250 millions ku yëkkon ci ko wax ni allez c'est vrai hein c'est vrai moi I'm very confused parce que deug la kenn musu ko gis dina ñu compris moral amatul
way doyna wat degg ra
wa doyna wat
quoi vraiment
ku da xabu di rek ñu tej sa gemel jox la sa 250 millions
nga dem quoi affaire bobu dafa wala ñu nomé la ambassadeur nga dem
waaw gisoo ki sa waji fi doon def ci panel bi doon saga ablay wad ñu nomé ko mom loolu lañu ragal
di yaa c'est triste. Alors mérite bobu la quoi mérite bobu ma do wax sa nga xamni say ligi xalé yu ndaw 17 millions 17 ans 18 ans nga dem football yi indi ben espèce médaille khunjung khanyang ñu jox la 10 millions ak 500 mètres carrés alors que sénégalais yu valeureux yu am jom qui n'ont jamais triché dans leur vie musuñu fo ligé rek lañu xam mënuñu sax fay lu yass normal
wax nga deug li fofu lañu tuwab yi xale parce que tuwab ñom dañ lay défar ben geste symbolique fi ci États-Unis ñu upp alal témeri junni yoon mais do dik rek ñu dal di fap. C'est tellement scandale et puis insolent, même à la limite c'est très insolent. Dik rek waaw ma ngi mel américain du def américain tuwab du def lolu
non jamais
tuwab du def lolu man na la fayal scolarité wala ñu démé non waye dik rek daggal la comme ça ci patrimoine national ñu daggal la jox la non comme ça c'est insolent
melni yow souci sa mam moko fi bayyi sa yu la nexé dag joxé quoi amine c'est que sénégalais ñoo war am jangat ci excès pouvoir biñu jox président il faut ñu am luñ ci sét et mang ci xaar ñom Ousmane Sonko ñi nga xamni ñom lañu nara fal 2024 ñu am luñ ci wax quoi affaireu caisse noire yi dañ ko war dindi amul sens et da ngay waru quoi c'est du justice pour sénégalais
wa deug na Ousmane Sonko génération la mo xam bi je pense que amna ñeneen ño xamni fi mu nek je pense bien Sénégal benen société wala benen leadership mom la soxla dal parce que dafa am na ñom lo xam li mi ngi déssone ci mami nga xamné da ngay daldi way bour bi rek yow bi day way ñew way bour bi wala ñu defal ko lu ko neex rek mu daldi ah ay wa téméri jam ay wa table téméri jam ya ko mom lool dafa dess ci ñun dal
mais c'est exact
jaarul ci yoon affaire féodalisme la féodalisme moy affaire nguuru dal yo xamné affaire bour la comme li nga wax ya ko mom ta mama ko mom non les comme république il faut plus d'élégance
exactement
il faut plus d'élégance dans les pratiques alors wow mais vraiment Macky Sall mi ngi pérenniser lo xamné li xel mënu ko nangou te andul ak lu rafet dal xam nga yo xamné yoy yef c'est des pratiques rétrograde yo xamné vraiment andul ak ni xam mom la république wara démé dal
absolument
ni melni waaw yoy ay pratique marsen la yo xamni rek mi ngi melni mu nek ci tribune bi rek ben wayam dal di jël ndënd bi rek teggu ko dal di niko yaay sa mama ray bour sangam nangam ñu dal ni ki moy gëwelam ñu may ko genn xaaliss dal di koy jox yoy c'est des pratiques malsen yo xamni bu fekkante ni dañu bëgg teug pratique dañu bëgg teug ben république bo xamni bi république bu and ak jamono la ak ci aduna tollu ata aduna dafa soppeku aduna day dem aduna day dem
way man deglu na vidéo mi ngi ci site bi chauffeur Abdoulaye Wade di netali baxayou Abdoulaye Wade mais man ci ma di attends sénégalais yi liñu sonné amna lutax quoi amine Abdoulaye Wade day tok mom limu don gëna lu tuti limu don mayé c'était 2-5 millions xawma lo xawma Abdoulaye Wade may la 50 millions du won dara pour mom quoi
moy li ma la wax rek affaire nguur yoy nekkone suñu mam yi nga xamné bour day jog rek dal di tib ay jam dal di tanni mayé comme ça dal di fa tolu jambour nangou wala mu dem nangou nagui jambour dal di mayé wala mu nangou jabari jambour mayé wala yoy dafa amone c'est des très pratiques yo xamné c'était le Sénégal d'hier non la démé won lolu mo dess ci ñu sénégalais yi ba légui dañuy wax nak république dañuy wax démocratie mais nous sommes mal en prise avec cette situation da fam yo xamni c'est une maladresse c'est très maladroit certaines pratiques sont maladroites yo xamni andul ak ci aduna tollu ak ci aduna wala demé ak république bi nga xamni mom lañuy prêcher on ne sait même pas et puis on sait même pas les valeurs d'une république parce que on pratique mal comme la gestion d'une république nous sommes très maladroits dans la gestion d'une république lol mo dal Sénégal motax bour bi ñew rek bour lañu amuñu président de la république ay bour lañu am
way
d'ailleurs ko falu déjà buñ la namé ministre rek liñu jëk wax sa ndaye ko liggéey rek lañ lay jëk wax d'abord ñu dal di ñew tag say mam lolu mo ci téggu gis ngeen ko bataay nga dal di tambalé may say jigen tambalé may gene sëri joxé ñepp joyo ñu ni sa ndaye ko liggéey donc voilà c'est possible depuis le départ. Donc bo dé cet Sénégal à distance di xol aduna ci mu tollu vraiment c'est vraiment ridicule et puis c'est pitoyable à la limite yeah. C'est très pitoyable
ya yeah, doy noir de grand doy noir mais grand lo xam ci meeting benno bokk yakar bi feulé ci weekend bi
waaw meeting bi day xam na né mom fi mu nek dafa melni mom bo xam na né yoyep ay sign la précurseur yo xamni da fay woné rek ni waji da fay dem mom 3e mandat day dem motax momit moy woné dolem moy day woné dolem république lay def ci li nga xamni mo fi amone aduna bepp diko xol yoy donc mom tam il fallait mu fent dara rapidement pour woné aduna tam ni momit amna mbolo ni dal dikoy nekkal bi moy da fay dem 3e mandat mo da fay dem 3e nuñ ko waxe sa da fay poser candidature lolou lepp lay xéñ parce que bu doon poser candidature togu mo mu soxla di woné mbolo en compétition avec Ousmane Sonko guéné won mais nak sam je ne pense pas que Diallo na dal togu mo ndax aduna tam comme amna ko wax sank defa na ni lay moko wax mo ne kenn nit ñi ngi suivre Sénégal xam nañ nu mu déme bu jëk nga xamné réseaux sociaux yi déme wul won nonu man nga waré lo xam li sa télévision rek koy génné avec la connivence de France Radio France Inter et des médias français bu jëk lolu mo moran am nga xamné bu jëk ñepp Radio France International lañ daan déglu mo doon véhiculer opinion yi bu bëc sété ñu daldi paraître jeune Afrique ñepp jeune Afrique lañ daan lire wala le monde ak yoy mais légui ken liratul jeune Afrique ken liratul le monde amatul ben valeur d'ailleurs ken jëndatul journaux yoy
waaw
ken déglotul waaw ken déglotul tam RFI kan mo koy déglu ken déglotuko waaw donc nit ñi ñu leen di informer moy li lay wax mom la aduna bi yépp xamando fi mu nekk demuñu kër ganar mais xamnañ ni guddi lañuy rër loolu mu tekki moy tuwaabi ñewuñu fi mais xam ñoo la gëna xam li xew Sénégal comme ni nga ñak umplé li xew fi ci États-Unis d'Amérique xam nga lan mo fi xew xam nga fi mu nek demo Turquie mais xam nga fi mu nek à la minute lan mo xew Turquie bi tremblement de terre bi amé rek yëngu ko yow té loolu amul won bu jëk demul won nonu xam nga digënté Russie ak Ukraine lan mo fa xew fi mu nek ni à la minute xam nga ko sur le terrain même wala nexe nga te fi satellite bi mu won la guerre bi muy démé sur le terrain té loolu amul won bu jëk touba bi tam loolu la ñak umplé li nga xamni mo xew Sénégal fi mu nek ni la réalité politique la réalité sociale la réalité de l'œuf ak ils ont passé le poule politique du Sénégal actuellement. Ce que le peuple envisage, ce que le peuple ressent, ce que le peuple sent, ce que le peuple veut, par conséquent. Donc, nous savons tout ça. D'ailleurs, voilà. Donc, nous savons tout ça pour me gâter. Peigne notre Assemblée nationale française, mais il y a une position. Nous pouvons au pouvoir est impopulaire. Ils l'ont dit d'ailleurs à l'Assemblée nationale française. Il est impopulaire. Et ils savent que l'opposition, comment dirais-je, monopolise la majorité des électeurs actuellement. Moi, il y a un qui tient Dakar, tient Ziguinchor, tient le Baoul, tient d'autres régions, c'est l'électorat sénégalais. L'électorat sénégalais, c'est la région de Thiès, la région de Dakar, du Cap-Vert, c'est la région de la Casamance, c'est la région de... Donc, l'électorat de l'opposition, Mme Sonko, actuellement Sonko, Mme Molen Diakham, si vous n'êtes ni. Donc, le meeting de l'autre jour, là, de Ben Bokouyaka, donc amul ben foguma ni amna ben incidence ci li nga xamni moy réalité yi fi mu nek ni tayit leureul li nga xamni mom moy observateur sur le plan international lol dal mom mo ci sama xalaat en passant nak amon na question bo bëgg professeur laaj ko dama ko xawona rus nak wala ma xalé yeur moy achan moy lan luñ doon football dem barki dem Sénégal lan moy achan
chan moy coupe d'afrique bi nga xamni jour loko yi rek ñokoy fu wax
ah lol de rutina man c'est mon condition I got upgrade warna upgrade xam nga ci won dara kon mom la ñaan football demb barki demb ko wax ah
D'accord.
waaw mo la mo doon wax sax mais fi mu nek bo gisee xalé yi Sénégal di perform d'ailleurs doon la ci bëgg wax manam moy li ki daan wax rek li ki daan wax Malick Dieng daan nako wax mu ne ko gis dafa bëgg tekki bi la fi mu nek ni motax Sénégal luñu mën la am rek ci ñun la man nañu dem sax ci wéru fi mu nek ni xalé yi ci seen bop ño bëgg tekki numu par tous les moyens motax performance yi ngay gis yépp non la waaw performance manam li ñuy gis comme Sénégal dañuy bëgg compétition fi mu nekk ni ku jégi ak yoyu de nature dañuy wujjé
waay
donc Sadio Mané ñu gis ko mu réussir ci football ñu gis ñeneen ni tabaxal seen yaay wala yobbu seen yaay makka ci nangam xam nga yépp fi mu nekk bo loolu wa c'est en partie amna ci rôle bu muy jouer sur le plan psychologique et social de la population xali yépp motax football bi avancé fi mu nek bo len waxone sax man nañu dem ci wër wa légui sans problème performance yu yépp lolou tam da ngeen ko ci fëdd xalé yi dañu bëgg tekki ta xam nañ ni football bi mo leen ko mëna may ku nek bëgg auto bo dawal ku nek bëgg yobbu sa yaay makka ku nek bëgg nga woné li nga xamni performance yi ci performance yi je passe bien lolou tam en partie amna ci solo lolou metti bi nek ci réew ma parce que li nga wax ni Europe amna ay école yenen deuk amna ay école mais performance du sénégalais di dem ci jom di andal sénégalais comme li nga wax ni luñu mën la def ci mu nek amul man nañ ko réaliser nak d'ailleurs sur le plan économique war la yam ci sport bi rek fo len wo bo len joxe moyens do len ci liguey gu jaxal aduna fi mu nek ni c'est un potentiel humain bo xam bi extraordinaire. Mais malheureusement, est-ce que le gouvernement ou bien l'État du Sénégal est à même de comprendre l'importance de cette force, de ce potentiel humain, Bokhambi, qui est là, qui s'offre sur un plateau d'or, Bokhambi, Europe qui mounek amoulol. Cette ambition, cette conviction, cette détermination, exactement. Hein, ce vouloir des jeunes de se faire ce vouloir des jeunes d'accomplir quelque chose, de prouver quelque chose. C'est un potentiel extraordinaire, surhumain. Moi, je dis, si on peut exploiter le Sénégal, non. Mais si ce n'est pas bien canalisé, si ce n'est pas bien géré, si ce n'est pas bien compris, it would be very, very, very unfortunate for Sénégal, for Africa.
Mais Moody, vous pouvez avoir meeting B aussi. Il y a meeting B, si je peux me permettre. Je veux dire, il y a une énergie au Sénégal. Une énergie. Je veux dire, il y a une énergie. Si vous voyez qu'on a gagné la Coupe du Monde, c'est parce qu'on a créé des écoles et tout cela. Non, moi, je ne suis pas contre un peu de gis par rapport à ce que vous. Parce qu'on a toujours eu l'un des meilleurs footballeurs de l'Afrique. Mais individuellement, li ñu manki won pour ñu am xalé dañ ko woné moy mbolo bu bokk objectif, c'est-à-dire les Sénégalais individuellement ils étaient les meilleurs mais bolo wuñu won d'ailleurs même foule bobu mom le fonko am, c'est-à-dire xam nga quand Olof Ndiaye te di mbolo moy doolé nit ñi dañu foné manam dégguñu ko dégguñu wax gi dafa dess parce que Olof Ndiaye bu lay wax dalay sanni ben affaire ak xaxla yow yaay wara eggalé mbolo rek du doolé so gisé ñom ci seen meeting mbolo la won waye xex nañu bo mbolo du doolé mbolo bu bokk objectif bokk bëgg demando ci benn direction même bu dé 5 personnes mën nañu gagner 1 million de personnes bu bokk objectif bokk ñu bëgg. Lolu moy dolé bobu force nak mo ki sonko lolu la am mbolo bu and bokku même objectif cette jeunesse là déterminée cette énergie bobu kenn mënuko téyé so gissé xalé yi buñu jouer foot coupe d'Afrique manam ku ci nek gëna yéné sa morom coupe bi lolu moy force même buñu dé 5 personnes dañu mën 1 million de personnes so gissé les lobbies de Israël bi nek fi à Washington matu ñu sax 1000 personnes ñu leen di représenter mais énergie biñu andal cette force bëggëndu ñom déjà ñu bëggënté entre ñom c'est très important parce que Dieu est amour ay nit buñu andé luñu bari buñu bëggënté wul bokku ñu objectif jëmëndo ci ben direction duñu réussir d'ailleurs Serigne Touba l'avait très bien compris et il a bien réussi mbolo rek du doole dafa def Olof Ndiaye da fay wax en parabole di sanni ay wax su ngeen toye na ba yeen Olof yi mën tukul lor ma di len tekkel baat Olof ya am problème ok man non la gisee meeting bi ba pare gouvernement bu def 12 ans ci power gouvernement bu def 12 ans ci power yow ce meeting du dajale ay nit ce œuvre de travail moi ce meeting manam tay say réalisation qu'est-ce que tu as fait pour la jeunesse qu'est-ce que tu as fait lolou moy yow ce meeting soxna wulo dajale nit ñi parce qu'on n'a pas besoin de ça venant de Macky lan la defal nit ñi qu'est-ce qu'il a fait pendant tout ce temps on a amul luñu gisul ak Macky ñu japp nit ñi di len tej suba ngon injustice bu egg ci bu xéndi injustice bu plafonné nit ñi di rétan rek ñu tej len lolou kenn mësu ko gis. On a vécu nos enfants qui ont été carbonisés. Ay xalé yu bëss tak yu dogu genn. Yoyu ci Macky rek lañ ko dundou. Des accidents, ay centaines de morts. Manam nit ñi seen xol yi tang à un point où li Olof Ndiaye di wax suñu dund gi dé saxako gën. Fofu lañu egg ak Macky. On est allé, c'est-à-dire on a plafonné négativité yi ak nakar yépp ak Macky. Doyna gassa basta fof len tollu buñu demé ba xalé mouri ci né ñom dootu ñu participer ci dara luddul ci sonko ci 24 heures ñu dajale alal du mel non jox ko pour senum rew joxuñu ko pour nit joxuñu ko ci pass dañ ko joxe ci senum rew parce que nit ki fo mën di nek rew ma ngay nek mo xam dang fa bëgg julli mo xam dang fa bëgg wo bo fa amul jamm amulo fa ndox même sa religion do ko mëna pratiquer comme tu veux parce que mënd ni ngay mënd bëgg julli ci kaw mënd ci ay kaka c'est-à-dire même sa religion minimum de dignité nous a été arraché. Lepp lañu humiliation au vrai sens du mot. Xalé ils ont compris dé kenn mënu leena té no bari gatsa
fi ngeen ko déglo ci émission ban jaxlé gay sank ma ngi leen don wax ben affaire buñu dal ci sunu groupe bi en
ben way dal mo nek Senegal fexé ba dugg ci groupe bi quoi xawma nak kan moko duggal ci sunu groupe bu Telegram bi en té da di jangat biñ ci mëna am ci affaire bi moy kilo bi sénégalais di démé légui ak ñak valeur yi nek ci ñenn ci ñun sénégalais ak ñemé fenn ak jëllo momul ak ñak comprendre ni que life da nga wara liggéey da nga wara ñak da nga wara mériter li téggu solo waji dafa ñew dugg ci sunu groupe bi e groupe bi tamone nañu di dimbali ay nit you know bu nit amé problème ñu you know dajalo ñun ñep def ko waxtaan am luñu jang ci situation et puis dajalé you know dajalé yonne ko mu défaru I mean def nañ ko fi ay yoni yon mais waji mom dafa ñew bëru dafa c'est-à-dire affaire bi daf ko xalat quoi sacc bu am xel waji dafa ñew cambriolé ñu et puis yagna ci forum bi mais musuma ko setlu musuma pay attention ci mom parce que du wax waji dafa defar ben profilam yalla dafa def man mang ko découvrir defena début de semaine la ñeuk jot ben message bima joté message bi le mangi jot message début de semaine bi ñu genn mu présenté wu comme jaxumpa activiste musuma dégg jaxumpa activiste apparemment nénañu amna ben jaxumpa activiste bu siiw mais xawmako musumako dégg ki da la ñëk dégg mu yéne ma ben photo ñaari photo la en fait nit ko xamni la le visage bouffu muni mom dafa am fièvre bu ñor trépanocytose té dafa bëgg ndimbal quoi bima ko joté réagiruma ci weekend bi bima amé temps nak la ko wat bon bima avant makoy wo xalatana dama dañ koy inviter ci groupe bi mu ñew wax ñu fièvream expliquer ñu fièvream ñu am sax luñ ci jang ñun ci trépanocytose en certainement après ñu jema dajalé suñu no suñu suñu ressources dimbaliko parce que fièvre la bo xamni c'est du fièvre ci bureau hein légui ci weekend bi samedi la ko ñiko wo ama mako yo dama ko yone ben message maniko jotna sa message legui limay def dina la bolé ki nga xamni moy papis mom moy gérer forum bi ngén waxtaan ñu jéma sét naka lañuy def ba indi la ci forum bi nga you know invité la nga ñew waxtaan ak ñun yéñu ci fièvre bi et puis tout ça et après ñu jéma sét ñuy cotiser entre ñun dimbali la lolu mo nekkon ci sama xel ma yone ko ben message waxo lolu
waji ni ma no ñom ñom papi sa gaay ñen ñi tural ma ay ki ñom sax dimbali nañ ma vraiment vraiment japp nañ ci bu baaxa baaxa baax mais yow ci sa côté rek so mu mune yone dara parce que ma ngi ni dama wara dem Dakar pour faju ji ben 2000 3000 francs rek so mako yone dina baax quoi dafa wax lool rek sama xel ñaaw parce que ni fièvre bi day ak li fièvre bi lacc ci ay moyens pour faju nga tok di lacc 2000 ak 3000 xam nga fofu sax day dawal psychologie parce que ku nekk mitim rew 2000 3000 $6 xam ko sa conscience dou la may sang ko yone $6 pour mu faju $6 fajul ken mais ni mu insister ci 2000 3000 bi ci la wo papis mun wo way man ki na ki ak diw sax defal nañ ko jappal bayil kete man ah waji day business alors mu yonne ma ben numéro ni ma no def ko fi rek jappal bayil après ma nekkal ko ci bayiko ci bir ma wo ko maniko amna ku lay wo c'est touti dana la jox ben enveloppe mais il faut mu ñew beug ngeen dajé wax ma fan ngeen di dajé mu tek ko ci solo munima no man dayer sax ne kuma Dakar xamna mardi lay dem Dakar pour faju ji def ko rek ci bir manigram bi alors bi mu ne def ko ci manigram bi mu yone ma benen numéro bu bokul ak numéro bu ñeuk bi may numéro bi mu bi mu wax ak man numéro bob bi mako doole benen tour la ma gennal photo profil bi nek ay nit en tenue ñu sol ay militaire yu sol nu mu tuddati ay tenue camouflée ñeneen ñi ci gannaaw ñi ngi sol ay tenue yu bleu comme ay gendarme lañu ma wo wat ko maniko mi yow xana homme de tenue muni no duma homme de tenue quoi man ki la ki civil lay liguey protection civile mais duma homme de tenue quoi maniko mais ñi nek ci sigi muni no xaram expliquer la commencer wax tadi touti la wax ci affaire bi mais dadi delu ci wat nak ci fièvre bi way day faju jappal bay maniko bon ligui dal li ñi def parce que fimu nek xam nga aduna dafa non la ko wax maniko xam nga aduna dafa teure di ken wodotul ken man mi di waxe yow sax woluuma sa mbop ligui li ngay def da ngay jël ordonnance yi ak yi le docteur yi bindal ci sa you know prognosis diagnostic be yeb nga photo ko yonne ma quoi ñu set ñu organiser wu munima no c'est que man fièvre faju olof lay def quoi xam nga faju olof bon yoyu du am key mais amon na ay temps don na faju tubab bon maniko bon temps yi nga don faju tubab keuyit yoyu ñu la joxone à l'époque photo ci quelque nga yone mako munima mais xamna il faut ma set quoi mais gawma ni yorna keuyit yoyu ba ligi maniko xam nga ligi li ñuy def parce que nak man munuma continuer il faut ma identifier la d'abord quoi parce que fi mu nek ni sama xel dafa commencer ñaaw quoi xam nga ni ñuy def ligi dama lay wo ci audio dama lay wo vidéo comme ça nga won ma sa kanam au moins ma xol ndagam yow ak photo bi ngay yonne nuro ngene est ce que da nga fièvre ma ngi xaral ma tourner affaire bi wo la ma daari raccrocher bima raccrocher ma wo ko appel vidéo bima ko woy affaire appel vidéo bu ñëk bi jëlul ma wowat ko bi yon mu jël mais mi ngi won ci ben espace bo xamni xawma neek la xawma xam nga neek yoy di am lampe yu rouge nga xamni lampe yi après yow do gis nit ki ay ombre ngay gis ben ombre waji fofu la jëlé téléphone bi maniko may man munu ma la gis bu baax quoi min demal fu am lampe bu lèr comme ça ma gis sa kanam munu wa xaaral ma deg muy kut 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 dem ci ben place bo xamni dafa lendeum cruz ñul fa mu ñëkko nek fu rouge bi sa xawon tane au moins gis na ay ombre mais bi yon lendeum cruz la def munuma bax na ni maneko bax yow yaangi dem fu lendeum cruz dama la gisati muné a kon de sama caméra bi moy déko dé maneko ha munu way man dal fi na sama caméra xaar xaar di kurti kurti fofu affaire bi di gën lendeum après ci la wo gaay nak de expliquer len affaire bi bama commencé expliquer ku nek nan may waji xam nañ ko ki yag na ci ki bi man dimbali nako kuma wo ci groupe bi rek mun la way waji wona ma ci pet bam yone nako ñi yone ay 30000 ñi ay 50000 ñi ay 8000 ñi ay 6000 amna ño xamni bëggu sax wax ñaata lañ ko yone tellement histoire am bi daf leen touché won waji finalement récupérer
na
hein
bu ñu ko yëndi
yonne waji finalement gis na enregistrer na ñetti téléphone yu mu yor ñetti téléphone yeyep benn bokku ci tour benn bokku ci profil tay bi affaire bi éclaté ba ñu génné ko ci groupe bi sax dafa daldi daw changer profilam def ci ben profil ben Ousmane Sonko dem changer ben tour ci ben numéro téléphone bi mais affaire bu extraordinaire bima ñëwé nak
est-ce que ben 3 mois ba jot ay kiyam falé wu parce que j'ai compris
mais la
première semaine bima joté ay kiyam dama ba tégalé une semaine chaque 2 jours bu envoyé même chose balé ko xara
xam nga dama xawona gecc ci ci forum bi début semaine xawona fa régulier xamna bimu déggé sama bat et comme sama deuxième téléphone bi dafa changé won tour xamna muni ki dé tour bu bess la xaarama jam ci lama yonné affaire bi bima joté affaire bi mani xaaral na baye ba ci weekend bam am temps ma jéma xol naka lañ koy dimbalé quoi nekété waji mom bimu nekké ci forum bi légui xana légui mu mat 2 ans et daf lay wour ni waji du ben
hein man il y a 3 mois la tégalé une semaine même semaine 3 fois mu envoyé ma même requête bi quoi ci la nak sama xel dal dé non waji man xawoo damay andil ay affaireu du mu teureti dara do man yi dafa yomb torop ba li nga wax ni bobu la def dama ko wo appel vidéo nangul jël
ah bon
mais soko wowe soko wowe appel gi okay audio
mu jël
waaw dara ko raccroché ta xam ni ki tribunal
non mais grand affaire dafa c'est malheureux quoi bon amna yo xamni you say something affaire bi gis nga wax joju sarax la parce que di nga éviter nit ñu bari waji di len victimiser
jambar nga yom ni ko detecter boko deful won mon la fa gagne jambar nga comme kan mo la jox xel momu sax mais c'est extraordinaire
non grand affaire sarax la sarax dafa c'est multiforme sarax du jil rek ay bekku fi rek affaire amna yo xamni boko gisse da ngay fexé ba sa morom du ci tomber da ngay wax ci kaw
nga deug tu as très bien réagi.
Waji depuis deux ans mi ngi koy def ci groupe bi. Ken waxul parce que ken xamul won, nit ñi xamuñu won. Sénégalais dafa ba xol quoi, amine lu toyol xelu Sénégalais dafa gaaw. Waji bima ñëkke contacté mais sama xol dafa xawa ki quoi, ndaysan la wax quoi, manina baye ba ci weekend mi jema organiser wu ak papis wo gañi ñu jëm ko invité mu ñew jangal ñu ci, c'était ça le plan, jangal ñu ci fièvre bi après ñu jema dajale dara jox ko. Mais ci préparer affaire bobu, préparer pour mu ñew nak waxtaan ak ñun ci semaine bi ci la affaire bi feñ. Mais li ci tax mo
man nak ci préparer bo da lay wax di ci la da bu ko dilit ba bu ko defé affaire bobu nak mu ngi ba dilit ko
man dafa pressé ma jëppé ko narul nako jox mais dafa pressé nak da man bama pressé ma bloqué la.
Grand pressé bobu mo ñaawal suma xel
wa wala man dafa ma pressé rek ma
jitu dafa tuddu ñaari turu nit ñoo xamni vraiment dama len naw ci groupe bi waaji nak psychologue la
dafa dangereux dafa ñak jom sax
te da lay woor ni yamul rek ci suñu groupe bi ki dafa inscrire ci groupe yu bari te ki limuy japp ci xaliss par wèr ministre sax duko japp.
Ah deug na Sénégal
parce que gis na ci groupe bi ay nit ñuko yonne ay 50,000 ay somme yu grave hein.
Oui, la doon liggéey bu baax sax
motax bi affaire bi éclaté nak mujj bi xam nga lu mu mujj ay dima menacer dima saga maniko sa marché yaxuna.
Assalamu alaykum.
Ni ma yow ak dina
wo waji num tudu waji num tudu.
Jaxumpo.
Lakko.
Defna lako.
Ma do la tewit. Ay, man yoy duma gaaw way, man duma gaaw sanni. Da xamul ne bol la ko fekk. bol du sané nonou
mais
salam alaykum xoma mi ngi le message yaangi ni ba bari yonne mo ben photo bo xat waji dafa sol ben t-shirt bu xong
mom la mend bi la
kanam neewi ni yor bari neewi
mom la melni ku
na mo bindi sama tour nak mo bindi sama tour na man bonjour Fourier. Ah mais deug je suis le xoma jaxumpa l'activiste je suis mala depp xoma lan mangi a Dakar. Vraiment forum yu bari jappale nañ ma ci ma ngi motax may ñaan sa dimbal ndax fi nek liggeyetuma ndax dama drépanocytose xuma la
trypanosomia moy maladie du sang
trypanosomia xuma la wax de ba pare tegaat ci ni dafa pare nak wax ko en anglais xamna da nan ci zo may tout ka harma doro ko anglais bi zo may tout lima tontu wut rimali dama ko jikka waya français parle mo ko xamna mu ne ki zo may tout degul français yi mako yone sa yone mako angi yone mako en anglais manako nak tay nga gëna dé nak manako russe rek ak russe yone mako juris
non xolal xam nga message yi mu mujju yone tay ci ngone néna on dirait que vous avez quelque chose contre moi, je suis fier. Non, je suis sûr, vous ne me connaissez pas et vous êtes de Benno Bok Yakar. C'est pourquoi vous vous comportez de cette façon. Vous utilisez la politique pour vous venger des activistes. Mais Inch'Allah, la riposte sera dure. Je viens juste de parler avec Papis. Mais il m'avoue qu'il n'était même pas au courant que vous avez transféré mes photos dans le groupe. Je n'ai jamais vu une personne avec un temps de rancœur. Néna, après ce que vous avez, je vous suggère d'arrêter tes harcèlements. Quand une personne est en difficulté, au lieu d'aider, vous multipliez ses problèmes. Peut-être un jour vous serez dans les mêmes conditions que moi et je prie que les gens se comportent de la même façon que vous l'avez fait avec moi. Ni ma un vrai
musulman. Pam Ndiaye la def legui.
Changer de tourama encore.
Wa def Pam
Ndiaye. Il faut le surveiller.
Pam Ndiaye la tudu legui def Pam Ndiaye la fi def.
Deug na
ni def photo Ousmane Sonko.
Non mais c'est pas possible.
Wow. Voilà mon bien du profil bi. Très malade ces derniers temps. Priez pour mon rétablissement.
mo
lolou bind de
bu ma ñak jëm
ko yone ma nak ala yone ma orange mo ne ki wave a numéro
pour wa pour ñu yone ko
da xamul ne bol bol la dajel
mané la bolal boori le premier semaine ça fait 3 mois wala ay 2 mois ginaaw
hein
contacté ma un lundi contacté ma jeudi contacté ma vendredi vendredi bu contacté le lendemain bu xéré woko bima ko wowe audio dafa jël
hein
ba raccrocher woko vidéo ci xam nga am nga vidéo
auto waaw
jëlul mais mané yow légui la la ko nga jël bo wara fi ñëro bo wowar ko audio bu jël rek raccrocher da di delete account.
Alors deux messages yi mom
nek day xamna amna day rour amna day rour ci forum jambori rek
non waji c'est qui moy c'est l'un des plus grands brouteurs du Sénégal xam nga lui brouteur comme affaire yoy am Côte d'Ivoire fop waji mi ngi liguel xaliss bu kenn xamul numu tollu au nonde ya
non j'ai donné
dieu
dama lerne forum bi gaay bari envoyer nañ ko hein
mais bien sûr
day xamu ñuko
mais nit ñu bari genn nañu seen reçu ñu bari genn nañu seen reçu tay
man dama ki de man mori man bol la de bala ma dugg sama tank fenn
man na
xolat yow ko hay assalamu alaykum walikum salam
foriye
yow man mang ko ñoo gis ci forum bi da bima gisee jaxum boxuma lan ma gis quelque yeb ci la jande me mu awaye ma inbox
hein
awaye ma averi binde ma febar ma ngi dakar dama ki borom bi sa ñu bari idiaple nañ ma ci mo taxon may ñaan sa nimbal affaire yoy sama wave ngi ni sama orange dama am tripano ko ma naka mom moy li maladie bobu photo dooral ma ci ñaari photo nak
te xam nga lan la setlu il paraît que nak entre le 25 décembre ak le 31 ngandi pression la doon tek nit ñi mané ki cotisation bal la doon
ama man mom dina ne ki mom parouma sax yeugal yego xala
amna ni ko jepule
eh man du lol de man xomu ko won sa waye dama ko falé wut fa
waaw très bien
xomu woni sax ki le mais xam nga man yu mel non dama ci prudent ndax yoyu dama fay ma sadal ben bis yagna trop sa fay ay 4 ans yo ci ginnaw ko jëlone ay photo diko publier nga de yo comprends nga leere ma yonne ko fi bobu Senegal la nekko xam nga to pare jël sama numéro xam nga jël sama numéro wo ba pare yonne affaire yi comprends nga man sama sœur la jëk yonne sama sœur yonne ma affaire na man dafa am ko amene dafa dimbali parce que ki la li wax ma ko ah faawlo dimbali de mom ñepp ko gi mom dimbali mom ñepp xam nga sama sœur ne ma lo ci sama sœur ne ma lo ci man def ko xam nga manani mané ni rek mu woma téléphone nekete sama sœur la demandé sama numéro de téléphone sama sœur yi nekete door nañ ko ba paré mom xolal ñu door ko ba paré bo bu ñëw sama numéro jox leen mo ñëgul le door nañ ko mom yawé dég ba paré mo ci duggal lan man ah nit mom da ngay def lu baax parce que li mom dama gis lu baax la rek malari kay jappale ba paré mané xaarama jox ko sa numéro ndox na jappale walé ko
nga xéewalu
waw lay yow xolal ma dama japp né comme sama sœur joxé na affaire yoy ba jox lé sama numéro kon peut-être amna ci beaucoup plus de renseignement wala yu mel nonou nekété mom dal mako ci tané sax
Yeah,
yeah, yeah, yeah. Man ma joxe ca ben 50,000 la joxe
ah
xol ak yonne ko nak non affaire bim ne tal éclaté
ah
sam ben copé la don waxal dal diko waxo gi bi da ndaw fi tolak la nek la wax ne nek de mune dafa paralysé meuna tudde bouger lu neex nako comprends nga yob won nañ ko fi Casamance fajiko amay deg waye fi nek ni xaliss bi amatul lum lek mo yaama nekkon mo daan liggey di jappale yaayam mag la
ñu ma tan de
xolal mu ne mo la liggéey di jappalé yaay yi da dan def mingat di jappalé yaay lé ne ko ma lan après mu jëlé ci ben fièvre ko ma fièvre bi paralysé ko mëna tout def kara mëna tout liggéey mëna tout kara té mu té yaay ji mënu dara mag la am na affaire bi xawa triste quoi té mo yaay ma dëkk ak doom bu daw lo waxa nekete yo ay doori kese
non c'est à dire
ma yonne ko sama 50 deglu wa rek ma yonne ko sama 50000 de lol day vraiment li ki de mom ko fa jappale man na fam ben copain la tok diko wax ak mom rek ko fa ne ma yow ngi wax yorul photo bu melni photo sangam la mané ko sax wa photo mel non mané ma ye sa yo gar yo ne ko ci dekk bi de mané ko la ma yoy kokku doj dekk bi nga nan man la sayo dañ jëm dem rek yonne lolu quoi té dañ yow jëmo sa xam nit ki wala dara man ko man ka sama sœur lañ ko ki yon sama sœur momit yonne wa paré jox leen sama numéro ju woma am nga man dama japp ci mom nekati yow mako tané nek ré ñun ñaar ñëpp lañ bolé rawa no way sama sœur di moye sama sœur di ko yonne photo yi ay ro gañu ko japp ay rogo wala mune ma no li du deug manako mune ma xolal ndaw si bi ma woy ci telephone da ron joy et puis mi ngi tok betu ben mer xolal boba mori ça fait 4 ans boba la paré ci
boba
la paré ci ay photo yi yonne ay giiri
modi boba tay ci yow na ni ñaan ak yalwaan ak yi dal am nañu jara defal may am nañu xam boyul xamul
way
mané boba la tay ci affaire yi kuma yonne ci yoy mom dama ko sax dama la do xoramal sax balay don ki nak dafa fek ne da xamul ne amna ko fi jaaroon ba pare bo mi sama ibe bo mu doga ñew lolo da di mu ñewé dina né wa ki mom deugër na dé ko ki mom faalé ko bo bal lig xolal tontu la lakh lu sew def mu ko bind na ma ci français bind na ma ci anglais ma
Sénégal du dem
mais yo mori ye xam nga li wax naan kenn ku ci nek fa ngay jaar fa jaar dina la jangal man sama jaar bo wo jangalo ndekati momo sobe ci li momo sobe ci ki man kay demay sante yalla ndax kele sobe dama ci ki ndax bele su jallo taxuma ci dara kon damay de ci di
kan nga deug la mom war nga deug la
kon damay de ci di mais be sobe ba yi du ko def gi ngay ko yone ay photo yi ngay
jallo baye non xam nga ki Fourier
waw
xam nga waji dafa am ndaysan tay ku duggal ñaari audioom legui dama la bëgg tégal benn audio bi muy ñaan ak batu loxol yermande bi ak après biko waji yone xaliss bi ni bat bi changé deglu gañi fi waji da fay wala mi ni
assalamu alaykum elaj naka yitté ba yéne ci jamm bu baax man la joxompa l'activiste ci groupe ila boko daj radio allo dakar président des activistes locataire mo jamono yi nak dama xawona tawat dama amé drépanocytose da fièvre metti ma dem ñu ma drépanocytose la dama na dakar ci temps yi doon ko traité ba del ci wat lu dama wara delu wat ni nak ma bëggoon luma ci waay mëna jappalé rek ma waroon déluwaat suma bëgguma ci waay mëna jappalé rek te yàlla tax parce que dama mujjé arrêté sama liggéey damay am problème ci médicament yeeg traitement bi bëggoon luma ci waay jàppale te yàlla tax ma jëw xeebuma dara yi ceegal waat bu wér merci beaucoup
fii mooy bi muy yónnee di ñaan waaji yónnee ko xaalis déglul léegi bi mu jotee xaalis bi baatama ngi nii
tey naka suba gi ba yene ci jamm wey affaire bi jotna ci legui nak jotna ci jerejeuf way ma ngi remercier bu baakha baakha jerejeuf gis nañ taxaway bi
Non mais c'est... Non mais c'est affaire da ngay waru hein
xam nga yi day tax sax ñi nga xamé dañ ko soxla deug sax nit ñi dootu ñu leen wolu
bu dootu leen wolu c'est lolu moy drame bi
wallahi
la xam nga lu bari lo xamé dafa am ay ci biir dafa bari ay ñu ñacc ci biir day dem mu nit ñi kuy wax deug sax dootu ñu la gëm
yeah Non mais c'est on a parlé ma raccroché diko wo djelul ma djelat ko mu genn ben affaire sa way melni ci ben nek bu xonku lumière tamisée yu xonku yoy
waw di la xondu
wa nga xamni waw nit ku da ngay gis formam quoi ci bir ki bi mais do dara leru maniko mais yow dama da ngay dem ci ben lampe comme ça ma xol sa kanam
xam nga waji lan lay jé 10-9 ala 10-9 low
waaw
suma songé 90 yi mom do ñu ma jox waye 10 dina ci am 10 dina ci koccu 10
waaji ñaata waaw légui xolal koku xolal ñaata pastefien parce que day woté ni pastef la mom ñaata pas groupe pastef la bok di len ko def affaire bi di dox Waji il gagne des millions par mois man ma la wax ni
Waaw deug la mingi ci panel yu bari
mingi ci panel yu bari
Waay man de sama période ci bok million yoy
man de ay menace xola ñaari message yi ma muju yonne neena la réplique envers toi aura de lourdes conséquences S'il s'agit de détruire la réputation de quelqu'un, on peut le faire nous les activistes. Nous avons ton photo le bindé. Nous avons ton photo et il ne sert pas ce que nous allons écrire sur toi et publier sur tous les réseaux sociaux et panels. J'ai vraiment été très bon. Vous êtes qui? Et vous vous prenez pour qui? Continue et nous allons voir. Arrête tes jasissements. Mané A.
Dañu vulgaire trop, dañu vulgaire tam ni di la xassaka def yi fofu. Ñoo ñu baxuñ dëkk boobu. Dëggalas.
Grand Diam maay bëgg commencé dégg, commencé gëm sa golo gi dé.
Sama golo gi xana.
Ndax li moom jëfi golo la,
Waaw, jëfi golo la, sama golo gi.
Mais Grand Diam.
Jëfi golo la.
Grand Diam. Ki tay bu fekkon xaalima jaxate jaxate te kala di dund naka la koy atté.
Ah ki ngay moore genn dekk bi rek lañ koy def tundu ma ngi daan nañ arté non de amna lo xam boko ma daan def ci tundu da nga lay genn
exil la
exil forcé waaw exil forcé la ma ngi daan def da ngay genn de ñam non la dama atay ciosaane amon na de da ngay genn tundu wo yeb da ngay genn ngay genn wala tribe mom askan way do fajar na da ngay xat sax ya genn sa bop
c'est vrai amna ben way ndaysan waji doxor don ci tatou dakar bi affaire bi sa
way mawla sama xel dem lama ko bañu mawla sama xel dem
mujibi mu def exil waji tok 25 ans delu sur ci village bi après tok 25 ans bi xaar ba delu xana gaaji faté nañ doxon bi waji depat delu exil yoy war gan ci faté guñ ma
Sénégal lu dem wax
Sénégal dak ci monde bi quoi Sénégal
magi taw rek ci mana yo
ki de xara jaxum fa la Et Moudefko pendant
six ans. Des gens de bonne foi, quoi. Des gens de bonne foi.
Exact.
Vous utilisez.
Yeah.
Man, personnellement, je ne peux pas me juger parce que j'ai un peu de temps. Tant que déglou l'eau n'y a côté, rek, waru l'eau, Dieu le parti prise. L'eau, le souni borom, rek, moi, l'homme est présent. Donc, ce qui s'est vraiment passé. Mais d'abord, moi, je vais te dire, man, très sérieusement, j'ai appris de, sur beaucoup de petits, madame, je vais te dire, allô, Dakar. Moi, je connais, déjà, on est une société très mauvaise. La société, parce que, alors Dakar, c'est tout le Sénégal. Nous, on a amené ici des êtres humains. On les a détruits. Alors que l'une d'entre eux, c'est Darwarunichi. Benen, est-ce que tu sais que le gars-là, c'est pas lui qui est malade, mais dans sa famille, il y a cette maladie. Et c'est ça la vérité. Parce que moi, je ne sais pas ce que je Parce que moi, je suis venu. Benen, moi, nous, diaspora, nous avons besoin de millions de dollars. Moi, je ne vois pas l'arnaque. Parce que quand une personne vient te dire que c'est de ma frère, yo bo me nga jox ko so mo nga bañ ko jox benen il demande même pas tout il demande que 3000 francs mais mom ki bopam il est victime d'une société sous-développée parce que ñun limu def ni ñun suñu problème mbokk xam nga yaangi wax bëggon na ko gis bëgg gis vidéo bi yaay personne bu def beaucoup de bruit bu mu né mute xuma kan la sadio ñun am na ño xamné xam nañ leen suñu ay mbokk lañu dañ ñuy sok tim diñu arnaqué ñu xamné diiw mi la mom moñu triandé parce que soxla na li c'est-à-dire limu wax ni lu am c'est-à-dire c'est pas lui qui est malade mais la maladie existe dans sa famille
kan waji
peut être na tam nako ñu diko waaw man xam nga duma waxantu luma xamul motax gis na suñu société bi xam nga grand cham dafa wax lu am solo daf ne amna yo xamne bu xewaan ci tundu nit ki dañ koy genné waye lool aussi da daan am ci sosal nit ci fenal nit amna ño xamne li tan tax ñu daan genn ben nit moy jog bon mbolam tam ko dem rek ñu genné ko so demé dans les dans les dans yo de ko marqué mais ñun wa marqué da ngay gis ni nan coup de gueule def ne ki ga parce que yoyu ce sont des choses qu'on a créées nous dans notre société ce sont des choses qui sont très mauvaises te moni bo bi da tient ci da ci won ñun dañuy juger ni te duñ ko xam da ngay gis ben affaire commencé rek ñap ñoo participer ci alors que billahi wallahi wa ta'ala lima werta wor moy ñu bari dinañ ñew wax ne waaw man wona ma alors que dara amu ci parce que nous on est comme ça benen bi mom ñewul c'est pas parce que dafa len jay marchandise te joxu len daf ne dimbele len ma may len ma hay bu fekke dafa basé wu ci fen mais nous on a des gouvernements qui ñi fen attaque suñu alal il est juste victime d'une société pauvre parce que li ko dal ni dara gënu ko metti dé say moromu goor say nawlé taxaw dina toroxal ni ñepp di dégg ñu wax sa tour ané ko ci panel mais dara gënu ko metti
Je ne sais pas si tu es un homme.
Qui est le client de mon? Je ne sais pas un membre de ta famille. Le client existe en général. Même si je suis un docteur, je ne sais pas si je suis un client. Je ne sais pas si je suis un client. Mais la maladie existe dans sa famille. Pas lui. Légui, peut-être mon ñam nako, ñu jox ko ben 3000 fi, ben 4000 comme tu dis. Bu fekké chaque jour rek mën na jox 3 personnes, ku ci nek jox ko 3000, mais koko 30000 francs la. Ndem jangat ci ndem. Parce que man nak de mon propre expérience, ñu may gis ni duma manam nit amulo droit. C'est-à-dire nit ku nité, nit nak nit la. Nga ñaari nit jappanté rek kenn ñeu wax la nga gëm koku te deglu wulo koku yalla rek ko mom c'est-à-dire fi da ngay ray ni sax bo ñëw dañ lay deglu il faut ñun aussi nous changer suñu yenn habitude dañu mëna yakaté dañu yakanté ci suñu biir kenn moy jog bañ la rek wax lu reey ñepp top ci alors que lepp ay fen la grand cham lu wax deug la amna tundu yo xamné da ngay gis nit ñu fenal ko mu top askanam ila abat ça existe Liñ nane di jiwu wa jexul jogu fa. Ñi daan yakate sen njabot ñu fi batay dañuy yak. Ñi daan defarante tan man personnellement man lool duma ko def. Mais je veux dire lima lay wax Modibo man xam nga waji wax ngeen. Dama na la maladie existe dans sa famille. Mais c'est pas lui qui est malade.
Penda. Xam nga affaire bi lan la? Ñun def nañ li ñu waron def bañ affaire sun xel ñaawé wo nañu ñi nga xamni ñom la victimiser mom ci bopom wo nañu ko té liñ ko woyé won ci ñël ben sax moy jëma sét lu ñuy organiser ndimbal bi mais ci ay waxam ay fenam ak ay katcham motax ñu bëggoon luñu leer ñu identifier ko luñu bëggoon
xam nga lu tax rañ ci lolu parce que fekk nga mu lek alal déjà ñu bari ci panel bi mais mom bu doon dim ñëwé rek ni kirim ni ciëp bu commencé won tout au début mom erreur bi mu def rek moy ñoxamtu bi ñoxamtu ci panel bi manam bu ñoxamtu wul won parce que comme tu dis on a aidé beaucoup de personnes amna ku ñu ku ñen jappalé fi yeen allo Dakar ba mu dem fa glu ko mom ma xam ko bu baax muy nit ku yu ngeen def un travail extraordinaire comme té lolu yag nañ ko def yag ngeen ko def wa allo Dakar et bravo mom erreur bi mu def moy dafa téla ñoxamtu manam ñew ci masamba ñew ci mademba ki yone mais bu ko jaarale won yoon motax nit boy def dara dang kay jaarale yoon from the get go bu teelon ñew comme niñ ko waxe dal dina man ka dama am fever dal lay gis laccé manam boy dugg ci buntu ci keur da ngay jaar ci buntu ba dal ne kan moy kilifa groupe bi man andina ci sama frère bu yoré ben ki orphelina mam jaara tay ñu ko do wone fi ki mais bokk ñu won na fi ñu ko mënon jappalé dañ ko jappalé mais dama la lacc wo la nga ne mëna ñew nit ñi jappalé ko donc lolu yag nañ ko fi def mom nak dafa jaarul dafa jaarelu wul mbir mi ci yoon manam bu télon ñew dal né dama fébar wala fébar bi kat sama di liw moko am parce man duma wax dama bëgg ngeen dimbalé ma konté dana jaar yoon waye dafa ñoxamtu dafa def jikoy jiko bu sew limu def jiko bu sew la waye la maladie bel et bien existe dans sa famille
waji deful jiko bu sew waji sacc la sacc d'état moderne dafa ñew cambrio dafa ñu cambrio yolé
mais yo tu fais partie d'un pays où les gouvernements dañuy voler le ministre vole le président vole mais si un membre de ton groupe vole mais où est le problème il faut arrêter ça toi aussi tu vois mais c'est une maladie qui existe dans sa famille
boko waxé mën na leugum de xala bu suba ñu wax ko ba xam
non
Sénégal
non mo mo yankal bokkom mom yankal na bokkom ba pare Sénégal ñepp febar ba pare Modibo ñi febar ñepp Sénégal da nga leena mëna jappalé mënul nek tout le monde est malade au Sénégal
manam ñepp sax triandé wi dafa bari ci Sénégal febar la dal fi mu nek c'est la société qui est malade
effectivement
exactement
effectivement
mais mom nak je vous dis très sérieusement la maladie existe dans sa famille lima worul moy est ce que lim ci joxe sax dana ko jox nit ku febar ki febar ki xam nga par exemple nit
dina ay pour nit ñi de laaji pour nit ñi de bopam lay laaj
bopam lay laaj
dama ne la waaw lool la wax mané mom dafa manam de forme de get go leppam manam dafa xam nga mbir dana nek deug nga am no représenter bam doni fenn
yow
c'est pas parce que la maladie sank, existe dans sa famille
sank,
que mom que mom il est concerné xam nga yow da nga la maladie existe dans sa famille lolou dou excuse parce que mom il n'est pas concerné
ouais.
Donc, non si ta femme est malade tu es concerné si ton enfant est malade tu es concerné si ta mère est malade tu es concerné etc.
Suma né concerné moi mom dafa présenté ou comme un malade présenté ñu ay
lool la wax mané dafa fenn mom borom de geego xana geego
leg yow pend
pend
yow xam nga pend noy def yow dañu lay yoni yaay
suñu man ni gërem yéme kumba
dañu lay yoni
bu régalé
nga niko comme mom dafa def erreur té erreur boko défé horreur la
non xolé
o nundu ji sank
non yow
sank ma ngi wax ci panel bi man len waji neena mom njambur la mi ngi luga la dekk man len ki bo degge batam di nga xamni bawol la kon nak
du njambur de
sa yow mi ko xam ta ngay bawol yow xam nga ni njambur
njambur du def
njambur du def
mané
njambur du
def sunu mbokk la
njambur
du man jollof la ak foute bawol serigne bi dong mom fa yobou te legui ma ngi fi son bay len li gen may wax
hein
bu metti rek yow boy wax wiratu ma dag woma ma ñew tok waye nak mom moko jaarale wul yoon bu ko jaarale won yoon mën na am liko ci dal ni du ko ci dal mënon na wax deug motax deug dafa am solo bo xon deug bi depuis le début li yeb du ko ci fek motax julit da nga wara di wax deug waro di fenn li yepp conséquence fenn la parce que ci biir fenn bobu ya une petite vérité mais fenn bi mo lek deugam lool la bëgg wax
non vérité amu ci
mais Fourier
vérité amu ci
Fourier
amul da vérité amu ci si la maladie existe dans sa famille mom féwru mom dañe mom mo fébar lool de vérité amu ci vérité
dama on va mama yow foyer dañuy agree to disagree dama la wax né mom mom nim ko doxalé mo normalul wayé deug ndimbal li soxla won nako wayé mënon na ñew depuis très tôt au lieu que mune mom dafa febar mune diw mi dé dafa febar wayé nan lay def ba panel parce que mom yag na gis ñuy dimbalé nit ci fi suma la waxon nit ki la da nga nan amut parce que les gens dañu bari taxé yaani deug man nak duma def lolou ila yomal khiyamatu
ala sama ko day changer tour de legui manjay la tuddu
legui mom affaire bi lan la c'est à dire mom ni mu may
ni pa manjay la tuddu pa manjay legui
xam nga fouye ni mu travailler may ni
jaxumba l'activiste la defone legui pa manjay
waaw beug
nak from the get go ni da ngay fen
xam nga déjà dafa beug yak deru wa passif beug yak deru wa njambur du def li njambur du cambriole njambur day teggi day ropi
Niambour est la seule ville africaine bu Interpol dem bayima fen la seule ville africaine yo Louga est la seule ville de l'ouest bu Interpol dem Interpol la la waxe
Elle a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans de décédée.
Mashallah, il a eu la chance. Mashallah.
Très bon, il y a eu cancer du cerveau près.
Quand AS, là, il y a eu pas SS.
Moi, le marché, il a deux ans, je voulais se régler.
Il n'y a pas de barine sénégalais.
Oui. Mais AS, AS ou le SS? Comme AS, SS. Waa bu dee bu SS bi moom pour nga dépassé benn 20 ans 22 ans c'est très difficile AF nag en général dafa bari sax ci lifu la nii malformation de l'hémoglobine rouge dafa bari.
Yaa ngi dégg bi muy ñëw 90
dafa jege moo
tax. Waa moo di taxaw.
Mais bu ñu jëlee 95 dañ ko yóbbu ci docteur yi ñu xool da série dara bi ko joxoon Sénégal docteur yi yóbbu ci da luñ ko bëgg ko jox ci.
Dégg loolu.
Mais boobu gars dégg nga amul kii ci boobu joo ko doon calme 95 laa wax ne elle est décédée en 2021.
Ndeysaan. Ndeysaan.
Oto bu li ko yóbbu cancer la du dara fanu bi cancer beaucoup.
Ndeysaan.
gaay xam naa kon ñu faraan ba suba insha allah.
Ok
bëggoon naa fi maye benn atte bu Khalima Diakhaté Kala atte woon ca jamono sax parce que temps yi damay gëstu ci affaire Khalima Diakhaté Kala quoi atte yu légendaire man wallahi
am na lu mu doon lu mu doon atte
am na ñaari waay yu mësa ñëw ci Khali kenn ko ni ko xaali dal waaji daf ma amel xaalis fanweeri ata ngi nii waaji ni ko ameluma ko dara beneen waaji ni ko effectivement ca taatu daxaar ga neewoon fële foofu laa ko lebele woon
kam saa bëgg na taatu daxaar yi de
xaali ni waaji bañoon fay ni ko dama bëgg nga dem ca daxaar ga waaji ñu amel mu ne ko dangay dem ba ca daxaar ga nga damm fa benn branche indil ma ko borom ki amel waaji moom toog foofu ak xaali suuba ba ngoon waaji dellu siwul xaali ni ah waaji moom yàgg na di waaji am amel waaji ne ko ah xaali nag Dakar gi dafa sore de
Seigne Touba la bay la kala Seigne Touba ken xamul lu mu doon
xadiri
samba xale samba sayo waaw xale samba sayo xali daldi atté ndax jaam yi fa jëlé won ak bitéra guerre bu di daldi koy seddelé wa serigne bi daldi len wax ni len né c'est pas normal té bobu ko fukk ak juroom ben yam ag bu ñaar fukk mo fa la problème ak la ñor tambalé ñu dal ni ko dal dikoy gar walé nak linguer ba ci kër ga ma nga nan waw ramutu mu ndaw mi di jema soru tan tan mu mag ni petit mu mag ni ci kër gi nak manam seen bi ni soru ma xal jaxale kala manam touti na ci karawam ba wa serign bi nak dal ni delo len bité bi am ko djeblu ci mom rak ko la jor djeblu ci mom nak la jor nak serign bi man ko ginaaw mu ne ko sa yow me serigne bi yobbu demé na sama xel de mu ne waaw depuis mu ñew fi dal sama xol bi rek and na ak mom dal dañu jëpp nak serigne bi nak ni ko legi bita de guerre bi ngeen amone ci xara samba sadio demal delo ko ndax ñoo ni duñu ay jam c'est illégitime bi ngeen fa jëlé legi nak loolu nak metti xali ak la dior ñu wo ko nak ni ko lutax nga ne daayer bañ ko jëkke wo sax demu ñu ko lu tax do ñew mu ni leen aw yoon du fekk kenn aw yoon dañ koy tekk deegal la mu leen tont déjà aw yoon du fekk kenn aw yoon dañ koy tekk ni waye bëss ñew nak mu dem di xiaré xali kum xali jangal nako ciass la mu dem nak di barkelu ci lool diko séti mais la jor taxako wona jox waye ba muy taggo bay dem nak la jor dal niko wa sa ngor si nak suñu ngor si nak suñu doom si nak ak mo papa mama la jor ak papa yi ti danaka ay morom la ak xali mu ne ko nak wa sa waji ñew na nak legi lutax legi xey arté bobu mu defon ci sambassage tu degg nañ ko legi lañ ko nan lutax mu arté non c'est l'occasion ka xali niko ay wa mo dalé serigne bi dalé né ndax man ngeen ma man nga ma may ma wax mo né ko waw dox na la ci ndir serigne bi ni ko ah yo samba sa mo né len samba sa jo kat xaré ba dafa leena fekk li xaré ba dafa fekk ci samba sa ñu né dé par nañu lek xaalif ba ndax ab yoonent lañ ko doon diñ mo né ko wax lool serigne touba ni ko wax lool ñu ko samba sa jo mo né samba sa jo amuñu dara ci amadou cheikhou xare ba daf leena fekk ci rek dekk bo xam bi xamuñu dara mu deme xare ba fekk ci la ñu ni deer wax xare ba ko wax mu ni xare bi tam mu ñu leena atté mu ñu nangu seenu atté parce que yeen ngeen ay ennemi amadou cheikhou lu ngeen wax lo xam leen lu ngeen du leen arrangé rek ngeen di wax sa ambassade tam bu fekk ah te dekk sa ambassade tam mu ñu nangu seenu atté ndax xare ba daf leena fekk ah waaw ñu dal ni wala sa xaro xali nak dal ni ko dal ni ko manam manam ci ñu dal yaram ngeen dal lool la ko tontu sax ci sama bin xali ma jaxati daf ni ko sa atte bi rek mo xol la jor xol ko ñu dal di taggo ak mom serigne bi dal di dem bam ko woné ginnaw la serigne ma xali jaxata ne la jor xal xali bi bu ko songu mu ko boko songé na la toroxal de waye mujju la jor ba mu tambalé nono rek ci serigne bi jimaali koy mbirum yoy rek ci la ko tuwaabi mom tambalé dil problème mujjon na linguer bu digeen bobé don ko gar walé ak yoy mujju la dik bi serigne démé ci geej gi ba ñibbi ba yoy yépp yeex dik na ba ci kër ga di yalwaan waaw waaw di yalwaan ba señ ci ñu diko sarax amna ci ko xamni ki la dafa muccu même baxat baxat jëf doomi la jor dama don def na sëm de yépp dafa muccu dem ñaka ba wël beccu ko fa aw fasam faso bour ba na fa dik di ko wër di jaay kenn jënd ko rak ko Serigne Touba ko jënd Cheikh Anta Mbacké ci biñu tuddé professeur di xam ko ko bëgg motax Serigne Moussa ka di wax ci way wa naan ko manam diga rekki grade nit folli ko ba melni feul ko Serigne Touba manam ko songu diga rekki ay gradeam wañiko folli ko ba melni feul ko yeb Serigne Touba ko samul lu mu do
wallahi
man modi la leçon bi ma jang tay ci aduna moy nit loy def da ngay wax deug
absolument
wa mu guddou mu gatt deug rek moy deug rek mo am njariñ te deug rek mo utile da xam nga sen bi gëna bon moy sen di ngay sen sa bop xol sa moromu nawle mu bir la ni ngay wax ci mom ay fan nga teud lolu top la do nelaw xam nga teud nelaw baba ay dara daf ma musa am solo munema fenda munaka na munema xam nga lu gëna neex munema teud nelaw nga prop nga nek sa propre juge mais sen baaxul do mu nit ku yu do fan da amna ño xamne sen dañ ko donu ci seeni askan from generation and generation yaq nit rek lañu man amna fi nak ñu fekk ay nit yu gën len fof gën len askan gën len lepp ñu diko yaq ba koku yalla mo koy fayu te ñu na fayu suñu borom da ngay tedd ba xali ko bëgg nalaw te do nalaw am yu bari ño xamne buñu teddé duñu nalaw ndax togn benen bi dafa am luñu wax karma fi amerika karma la tuddu manam what goes around comes right back on your head te ñun dox ñi ay xalé dañu am njabot bala ñi wax dara njabotu jambu nañu xalaat suñu njabot lool moy leçon ma ci jang te nit boy wax da ngay wax deug ndax deug dafa am solo nit ki même buñ la conté day xamna yow li ngay wax deug la rek na nga dugg man je pense que lool mo am solo c'est la leçon morale ma ci jang te nit lo fekk yaaka mom
jaajeuf way
jagn na ziar na la mangi nuyu ñep di nuyu lay foye it was always a pleasure di nuyu wal aussi grand champ assalamu alaykum wa rahmatullah
wa alaykum assalam
Mangi de mangi water.